invitații de seamă ai Festivalului Internațional de Literatură și Traduceri Filit de la Iași s-a numărat anul acesta și Alexandru Vaculovski, poet, prozator, publicist, blogger, eseist, critic literar, traducător. Nu știu dacă ordinea este neapărat aceasta. În care dintre aceste ipostaze vă simțiți mai confortabil?
Mă simt confortabil în toate ipostazele pe care le-ați enumerat. Bine, eu nici nu aș fi adăugat chiar atâtea. Cred că e destul dacă zici scriitor și atunci e clar cu ce se ocupă omul.
E bine totuși să nuanțăm, pentru că unele sunt mai aproape de sufletul dumneavoastră, unele scriere, altele poate că le dați așa puțin mai la spate. Eu știu, mă gândesc la poezie, spuneați la un moment dat că poate sunteți puțin mai apropiat de proză?
Dacă am spus așa ceva, probabil în perioada aia lucram la vreo carte de proză și când lucrezi la proză, e clar că e pe primul loc, dar în momentul în care lucrez la vreun proiect de poezie, atunci clar că mi se pare poezia mai importantă.
Așadar, nu faceți distinții între cele două genuri. Scrieți și poezie și proză cu aceeași dăruire.
Da, dar mi-ar fi plăcut să am mai mult timp, pentru că proza cere mai mult timp. Cu poezia te descurci și chiar dacă lucrezi și altceva, cumva păstrezi mai ușor legătura, dar cu proza e mai greu, îți trebuie timp și din cauza asta sunt atât de importante rezidențele literare pentru prozatori în special.
Până la urmă, cine este Alexandru Vaculovski?
Cred că e mai simplu dacă spui pur și simplu scriitor și mai ales acum că a apărut și colecția aceasta minunată cu continuarea poveștilor lui Ion Creangă și sunt foarte bucuros că am fost inclus și eu în proiect și am scris continuarea lui Ivan Turbincă, dar cred că ar fi prea mult dacă aș zice că sunt și scriitor pentru copii.
V-ați născut în Republica Moldova într-o familie de intelectuali, profesori de limba și literatura română. Oameni care au avut un rol deosebit în ceea ce privește, să spunem, sabotarea rusificării fostei republici sovietice. Ați făcut studiile în România la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Cum este România de astăzi prin ochii lui Alexandru Vaculovski? Spuneați într-un interviu, pe când erați student, că visul plăsmuit despre România a fost spulberat atunci când ați ajuns în țară pentru prima oară.
E clar că noi din Moldova, din Basarabia, aveam o imagine mult mai romantică a României și probabil că și aveam așteptări foarte mari de la România, dar cu toții știm că perioada tranziției a fost foarte grea și pentru România și Moldova nici acum n-a ieșit din tranziție și e clar că am găsit altceva, dar vreau să zic că oricum simt România ca pe țara mea. Sunt lucruri care te supără. Cred că orice român are o grămadă de supărări, dar până la urmă nu, din cauza supărărilor nu poți să zici că nu-ți place România. Când m-am transferat din Moldova în România, e clar că nu mi-a plăcut că am fost băgat la anul pregătitor ca și cum să învăț limba română, dar ce să învăț limba română când părinții mei sunt profi de română, când în casă n-am vorbit niciodată în rusă? Și asta mi s-a părut bizar, dar asta până la urmă n-are nicio treabă cu România, peste tot e birocrație.
De ce nu ați ales Iașul? Că era mai aproape. Sau n-a fost o alegere neapărat?
Nici nu mai țin minte bine ce orașe am ales eu, că erau două opțiuni, dar nu alesesem Clujul. Și am fost trimis la Cluj.
Credeți că existența dumneavoastră a depins de acel moment? Parcursul dumneavoastră ca om, ca poet, ca prozator a depins de acest moment în care ați fost repartizat la Cluj?
Da, mi-a schimbat cumva soarta și probabil că aș fi scris altfel dacă nu eram la Cluj, dar cum am fost exmatriculat la moment dat de la Universitatea din Cluj, am fost foarte supărat și așa am debutat în literatură.
Au trecut 10 ani de la momentul 2009. Pentru cei care nu știu, Alexandru Vaculovski a fost obligat să părăsească România în martie 2009, primind interdicția de a intra în țară pe o perioadă de 2 ani și jumătate, pentru că întârziase să-și înnoiască viza de ședere. Atunci a fost o mobilizare a oamenilor de cultură extrem de puternică pentru ca situația dumneavoastră să fie rezolvată. Cum a fost acea perioadă? cât de mult v-a marcat?
La început a fost, desigur, groaznic. Nu mi prelungise actele pentru că așteptam, credeam că de moment în moment trebuie să primești cetățenia română și a fost foarte bizar că fratele meu a primit cetățenia română și eu n-am mai primit-o și astfel Mihai a devenit fratele meu de peste prut. Cred că oricine s-ar simți groaznic să fie expulzat dintr-o țară și...
Să primească și interdicție.
Da, am avut și o interdicție de 2 ani jumate. Cred că s-a rezolvat mult mai repede. A urmat momentul acela când oamenii de cultură din România s-au mobilizat, au creat o petiție pentru acordarea cetățeniei române și atunci am rămas foarte uimit și sunt și acum recunoscător oamenilor de cultură care s-au mobilizat și practic m-au făcut cetățean român. M-am rămas atunci foarte uimit, nici nu știam că unii oameni de cultură foarte importanți, nici nu știam că au auzit de mine sau că știu și au apărut o grămadă de texte și acea petiție și a fost extraordinar și atunci mi-am zis că ar trebui totuși să fiu și eu un pic mai bun dacă există atâta lume care ține la mine.
În 2002 apărea primul dumneavoastră roman, Pizdeț. Un volum controversat, în care limbajul nu este unul tocmai cu minte, primit însă bine de public, în ciuda criticilor. De atunci și până astăzi, ce s-a schimbat în scriitura lui Alexandru Vaculovski?
Nu poți scrie la nesfârșit aceeași carte sau rescrie și fiecare carte trebuie să aducă ceva nou și e clar că mi-am schimbat cumva scrisul, dar nu regret debutul cu Pizdețul, adică e un roman la care țin și... Probabil anul ăsta va apărea și reeditare, va fi reeditată toată trilogia.
Ne puteți spune pe scurt, așa pentru ascultătorii noștri care sunt poate interesați și poate uimiți de acest titlu, care este destul de îndrăzneț?
E vorba despre Republica Moldova și despre România și situația tinerilor din Moldova și din România, ca să zic așa foarte pe scurt. E un mediu studențesc cu tot ce înseamnă asta, cu cămine, droguri, muzică. Nu e autobiografic așa cum te aștepți la memorii sau... E vorba de ficțiune.
Cum au primit colegii dumneavoastră, familia, acest roman?
Taică mi-o zicea că ai scris un roman bun, dar ce păcat că l-ai scris tu. Cam asta.
Iar fi plăcut să aibă alt autor.
Da, și aveau o carte cu defect unde lipsea titlul și era foarte bucuros că are și acea carte că putea să le arate copiilor fără să vadă cum se numește.
Ați vrut să șocați prin acest titlu sau când l-ați ales, la ce v-ați gândit?
Cuvântul ăsta n-are nicio conotație sexuală. E din argou cumva sovietic-rusesc și înseamnă ori ceva foarte fain, ori foarte grav.
Depinde de contextul în care este folosit.
Da, cred că deja acest cuvânt și-a făcut intrarea în limba română.
Proiectul inedit Filit 2019, acela de a scrie continuarea unei povești a lui Ion Creangă, nu v-a ocolit, așa cum spuneați și la începutul dialogului nostru. Ați acceptat provocarea de a continua Ivan Turbincă. Cine este Ivan Turbincă în povestea dumneavoastră? După ce am citit cartea, l-am simțit ca pe cineva destul de apropiat de dumneavoastră.
Păi sigur că e foarte apropiat de mine și cred că de orice român, cred că până la urmă e apropiat Ivan Turbincă, pentru că cu toții am crescut cu poveștile lui Ion Creangă și Creangă mi se pare un scriitor imens și de citit la orice vârstă, că vă dați seama că și acum l-am recitit pe Creangă înainte de a scrie această continuare și e chiar o bucurie să citești din Ion Creangă. Ivan Turbincă din povestea mea e același cu Ivan Turbincă din povestea lui Ion Creangă. Nu mi-am permis să schimb personajul.
Am simțit influența lui Creangă în povestirea dumneavoastră în sensul că pe alocuri l-am regăsit pe el.
Cred că e firesc lucrul ăsta, pentru că sunt personajele lui Ion Creangă și poate că nu ar fi fost corect dacă se deosebeau prea tare personajele de ceea ce a vrut să facă Ion Creangă. E clar că e altceva. N-am încercat să-l imit pe Creangă pentru că e imposibil până la urmă, dar am vrut să fie o poveste, omagiu pentru Ion Creangă. Întâmplător sau nu, este scriitorul meu preferat din literatura română.
După acest proiect, vă gândiți poate să vă îndreptați și spre literatura pentru copii?
Nu m-am gândit până acum, dar la Filid se întâmplă o grămadă de evenimente și chiar dacă ne bucurăm cu toții de aceste evenimente, nu avem timp să stăm și să ne gândim. Probabil când se încheie Filid, urmează câteva luni în care pur și simplu stăm și ne gândim, wow, cum a fost acea lansare.
Medităm sau... la da. Ceea ce a fost.
Cred că o să urmeze o perioadă în care o să ne tot bucurăm.
Cum sunt întâlnirile cu cititorii?
Desigur că sunt foarte interesante și pentru scriitori e important să-și vadă cititorii, să nu se gândească la ei ca la ceva abstract. Uneori e bine că poate îți schimbi și scrisul când îi vezi pe oameni. Când ești nevoit să vorbești despre ce scrii, uneori simți și schimbările pe care ar trebui să le faci dacă trebuie să schimbi ceva. E important să te și gândești la ceea ce faci. Aceste întâlniri cu cititorii chiar cred că îi ajută pe scriitori.
Cum a fost Filidul din acest an? Cum ați descrie acest festival în câteva cuvinte?
Ca în fiecare an a fost o nebunie frumoasă la Iași. Chiar o nebunie, când în același timp au loc zeci de evenimente și fizic nu te poți împărți și, cum am zis mai înainte, o nebunie extraordinară.
Eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația de a fi alături de ascultătorii Radio Iași. Vă mai așteptăm la Iași oricând și vă așteptăm și cu lansarea unui nou roman, poate tot la noi la Iași.